Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cum facem diferența între sacru și profan? Respectul la adresa lui Dumnezeu se manifestă doar în relație cu numele Lui? Ce se întâmplă cu cei care îl batjocoresc pe el sau ritualurile sfinte? Sunt pedepsiți imediat? Sunt câteva dintre întrebările pe care le vom dezbate astăzi la A doua opinie, împreună cu pastorii Gabriel Ișvan și Adrian Zaharia. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production.
În intervalul 17-25 februarie 2023 a avut loc la Rio de Janeiro faimosul și în același timp tradiționalul Carnaval de la Rio. Istoria carnavalului din Rio începe în jurul anilor 1600, când coloniștii portughezi din America de Sud obișnuiau să țină o petrecere fastuoasă înaintea intrării în postul Paștelui. Era mai degrabă un festin alimentar, având în vedere că odată început postul, carnea trebuia evitată. De altfel, se pare că însuși termenul carnaval provine din carnevale, care însemna fără carne, semnificând în sens larg detașarea de plăcerile trupești. Astfel, carnavalul era evenimentul ce anunța, de fapt, intrarea în post. Evenimentul, deși era laic, de fapt era pregătitor pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine, Paștele. În anul 1641, carnavalul a marcat în colonia braziliană urcarea regelui Ioan al IV-lea pe tronul Portugaliei, la 1 decembrie 1640. De data aceasta, voioșia, petrecerile și dansurile au fost permise fără nicio reținere. Acesta este considerat adevăratul început al carnavalului de la Rio. În 1786 își fac apariția pentru prima dată carele alegorice în cinstea căsătoriei lui Ioan al VI-lea al Portugaliei cu Carlota Joachina a Spaniei. Ultima mare schimbare a avut loc la sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu fenomenul de masă al dansului samba și al concursului școlilor de samba. Astăzi aceasta este partea dominantă a carnavalului. Regele Momo, monarhul jovial care simbolizează petrecerea plină de nebunie, în care aproape toate excesele sunt permise, este cel care a dat startul anul acesta. Schimbarea spre totul este permis nu avea cum să nu fie vizibilă, mai ales în anul acesta, 2023, de la o veche sărbătoare pregătitoare a Paștelui, la sceneta jalnică umilitoare a Fiului lui Dumnezeu de anul acesta. La un nivel nemai întâlnit până acum, carnavalul de la Rio a pus în scenă batjocorirea lui Isus. Într-o coreografie agresivă, diavolii dansează în jurul lui Isus cel însângerat. Îl umilesc, îl lovesc cu furcile, îl târăsc pe străzile orașului, pur și simplu îl batjocoresc. Isus al lor, da, este un actor. Totuși, este o proiecție nefiltrată a acelui Isus care a murit pentru păcatele noastre. Blasfemie sau simplu act artistic? La o zi sau două după evenimentul artistic, Rio de Janeiro este inundat de un potop de ape tulburi. Dezastru, panică și pierderi pe toate liniile. La posturile de televiziune au fost numite inundații istorice. Nu puține au făcut legătura cu coreografia diabolică de la carnaval. Să fi fost o pedeapsă divină sau pur și simplu o întâmplare? Propoziția biblică, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Cum o înțelegi?
Rămânem chiar în atmosfera acestui clip și prima întrebare pe care o adresez invitaților mei este chiar aceasta. Cum înțelegem versetul din Galateni 6:7? Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera.
Contextul este destul de clar. În primul rând, pasajul acesta, Apostolul Pavel îl vorbește către credincioși și cum să fie relațiile din cadrul congregației creștine. și le spune, purtați-vă sarcinile unii altora, că așa ați învățat de la Hristos, împliniți legea lui Hristos, cam asta este ideea de bază. Și după ce vorbește despre aceste lucruri, adică voi care ați primit atâtea de la Hristos, care știți Biblia, care, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie baciocorit, ce seamănă omul aceea va secera. Și versetul următor este explicația și mai bună. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Adică mesajul este clar. Ceea ce facem noi va avea consecințe. Cui s-a dat mult, îi se cere mult. Creștinilor li s-a dat multă cunoștință, să nu-L ia pe Dumnezeu în așa superficial, să nu creadă că poți să mimezi creștinismul, să trăiești altcumva, pentru că ceea ce ai semănat, Dumnezeu, exact aia îți va da. Dumnezeu nu va fi păcălit. Tu poți să-i păcălești pe alții, te poți păcăli și pe tine, dar nu pe Dumnezeu.
Explicația aceasta ar putea să fie valabilă și în contextul clipului pe care l-am urmărit?
Da și nu. Clipul este, adică aduce o temă foarte complexă, care nu va fi cu siguranță epuizată în timpul pe care îl avem la dispoziție, dar același lucru, dacă cineva, conform Bibliei, dacă cineva învață să-și bată joc de Dumnezeu și crede că e distractivă treaba asta, sau hai să spun în partea cealaltă, îi se pare că este distractivă partea demonică, să te îmbraci ca diavolul, să faci glume despre cum e, să ți se pară, să prezinți întotdeauna partea asta demonică ca distractivă, iar cea cu Dumnezeu plicticoasă și restrictivă, Dumnezeu spune, nu vă înșelați, încet, ceea ce semănați vă veți dezvolta în direcția aia, vă veți bloca în direcția aia și veți secera de acolo. Adică cine, cui se pare că este mai simpatic diavolul, va avea parte de diavol din belșug și diavolul este rău.
Cum a fost să realizați acest material? Mă gândesc că tema aceasta naște multă emoție.
În primul rând, a fost observată permanenta nelămurire a oamenilor cu privire la relația dintre batjocorirea lui Dumnezeu și năpastele care se pot abate asupra oamenilor care batjocoresc pe Dumnezeu. Și colegii care au lucrat acest material au adus tot materialul până în punctul în care să ne dăm un răspuns. Este o pedeapsă directă sau potopul care a inundat Rio de Janeiro a fost o pedeapsă directă din partea lui Dumnezeu sau a fost o întâmplare, niște nori s-au spart acolo, niște un potop de apă a venit acolo.
Dar înainte să răspundeți la întrebarea asta, vă întreb ceea ce cumva ne-ați întrebat retoric și în clip, ceea ce s-a întâmplat acolo. A fost o blasfemie sau a fost un act artistic?
Pentru unii oameni este act artistic. Pentru mine este o blasfemie. Pentru că ce ar fi blasfemia? Este denigrarea numelui lui Dumnezeu. Iertați-mă, nu vezi așa ceva în cultura musulmană. Eu nu sunt musulman, dar acest aspect al musulmanilor este de respectat. Nu vezi aspecte de genul acesta în cultura hindusă. Adică ei merg până acolo încât cinstesc divinități care pentru noi rămânem perplexi ce cinstesc, dar nu își permit să facă lucruri. Celebrarea sau aducerea în prim plan a chestiunilor de genul acesta, Pride, nu vezi în Arabia Saudită, dar vezi în țări creștine. Și scuzați-mă, Brazilia chiar este o țară creștină, adică nu este un tabula rasa din punct de vedere al religiei și nici măcar din punct de vedere al Bibliei. Este o țară cu foarte multe rădăcini creștine. Acolo sunt catolici foarte mulți, acolo sunt protestanți foarte mulți. Adică oamenii aceștia, unde este nervul lor? Ei n-au protestat. Din contră făceau poze. Ceea ce este o blasfemie, este o pierdere, este o diluție de neimaginată a ceea ce înseamnă creștinism. Acum, problema pe care pe noi ne frământă este chestiunea în sine. Dezastru care avem după carnaval, într-o zi sau două. Dezastru cu pricina. Este o pedeapsă instantanee de la Dumnezeu sau nu este?
Și ce părere aveți? Sau care e opinia Bibliei?
Am făcut o discuție înaintea emisiunii noastre cu colegul și ne-am pus de comun acord să las pe dânsul să expună înțelegerea aceasta, dacă vreți acum, pentru că mă interesează, pe mine mă interesează să spun altceva. Aparent, Dumnezeu a lovit instantaneu acolo. Însă, de ce ar fi lovit? Este o întrebare care aparent este din gura unui necredincios.
Pentru că nu se lasă batjocorit.
Pentru că se lasă batjocorit. Dacă Dumnezeu nu se lasă batjocorit, pentru că niște nevolnici de actori și-au făcut un rol de trei parale, pentru care au căpătat în buzunar alte trei parale, dacă nu s-a lăsat batjocorit aici, de ce Dumnezeu nu intervine în alte chestiuni mult mai grave care se întâmplă astăzi în lume? Dau așa 3-4 exemple care îmi vin în minte rapid. Există Darknet, de exemplu, se trafichează acolo organe. De ce nu intervine să stopeze chestiunea aceea? Există pedofilie la recunoscută în medii religioase de top. De ce nu intervine acolo? Adică, de ce nu intervine în chestiuni care sunt ultra grave și intervine în chestiunea, și ar fi intervenit în chestiunea aceasta? Adică,
cineva ar putea spune, pentru că asta este blasfemie. Aici vorbim de atac direct la adresa lui Dumnezeu.
Și că e publică și întreg publicul a ovaționat și a spus, s-a bucurat de scena asta și cumva pedeapsa vine pentru atitudinea asta, pentru că în cazurile ascunse de pedofilie și de dark net nu este publicul, societatea care să aplaude treaba asta. Exact. Din contră, societatea condamnă lucrurile astea și sunt legi în direcția asta. Subiectul este complex. Și de ce este complex? Pentru că noi vedem mai multe fațete ale caracterului lui Dumnezeu. Iisus Hristos este batjocorit pe cruce și El, fiind batjocorit pe cruce, zice: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci nu pot să iau de aici și să mă duc cu gândul și să generalizez tabloul, să spun de câte ori Dumnezeu este batjocorit, spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Spune și asta. Dar avem și momente cum este potopul în care Dumnezeu intervine în mod activ.
Sau, de exemplu, avem exemplu cu Anania și Safira, când Dumnezeu pe loc îi omoară pentru că l-au mințit.
Potopul, 120 de ani de avertizare, Anania și Safira n-au avut
câteva
120
ore.
De ani de avertizare, dar au fost între apostoli care ridicau și vor predicau despre curăție, moralitate, adevăr și așa mai departe. Dar aici este rezerva mea. Biblia, când îmi spune că un fenomen natural, un dezastru natural este adus de Dumnezeu, știu că a fost adus de Dumnezeu.
Ca în cazul potopului.
Biblia îmi spune că la un moment dat Dumnezeu a îngăduit și Satan a adus dezastre peste Iov. Dacă nu-mi spune Biblia, că nu spune Revelația, cine este autorul dezastrului respectiv, eu n-am de unde să știu. Dar ce pot să spun, și aici sunt de acord cu Adrian, adică să aduci într-un carnaval unde femeile au ajuns să fie sumar îmbrăcate teme creștine, este în sine ceva foarte rușinos. Aduci un car alegoric în care reprezinți pe un preot, nici nu mai vorbesc de Iisus Hristos în modul în care a fost prezentată. Bineînțeles că ei vor spune, dar totuși a fost pozitiv, că au venit demonii, dar nu ei au avut câștig de cauză, în cele din urmă Hristos a înviat, asta era simbolul și noi am vrut să facem o chestiune artistică, să-i trimită cu oamenii cu gândul la Dumnezeu. Dar acum, cred că nu există om pe pământul ăsta care să se uită la carnavalul de la Rio, la dansul de acolo și să gândească de fapt la Dumnezeu. Adică să amesteci lucrurile nu este deloc în ordine. Acum, dacă oamenii în mentalitatea lor se dezvoltă și se simt bine să-și bată joc de simbolurile creștine, sunt într-un pericol mare. Nu-i va pedepsi poate Dumnezeu și repet, nu am informația. Dumnezeu îi va trage cumva la pocăință, va trage niște semnale de alarmă. Le trage și prin dezastre, le trage și prin bunătate.
Exact asta era întrebarea mea. Dezastrele astea naturale sunt un efect direct al păcatului?
Fără
sau pedeapsă din partea lui Dumnezeu?
Ca răspuns general, da. Lumea noastră a ajuns să fie lovită de dezastre doar după intrarea păcatului în lume. Dar dacă întrebarea este dacă un dezastru specific este rezultatul unui păcat specific, aici răspunsul este nu știu.
Exact, nu știu. Pentru că deja sublinierea dumneavoastră de dinainte a fost extraordinară. Știi că năpasta a venit de la Dumnezeu dacă ți-a spus Scriptura, revelație.
Bine, Scriptura nu ne mai poate spune acum despre Rio de Janeiro ce s-a întâmplat.
Atunci nu știi cu exactitate. Există însă în situații de genul acesta încadrări diferite. De exemplu, la Sodoma și Gomora, la Core, Datan și Abiran, care au fost niște tupeiști care acționau împotriva sistemului de conducere instaurat de Dumnezeu și Dumnezeu literalmente a desfăcut pământul sub ei și au murit acolo îngropați de vii. Acolo a fost o intervenție directă, activă, o pedeapsă de genul acesta din partea lui Dumnezeu. Mai ales că și Revelația ne spune despre asta. Există și o altă situație pe care eu o numesc teoria umbrelei. În sensul că atunci când un om stă sub umbrela protecției lui Dumnezeu, în linii mari este bine. Când iese de acolo și se aventurează pe teritoriul răului, al diavolului, el se expune. Este cazul lui Saul, de exemplu, vorbesc de împăratul din Vechiul Testament, care în pripeala lui și în graba lui n-a mai așteptat instrucțiunile de la Dumnezeu și s-a deplasat în peștera unei sărmane vrăjitoare și a intrat în relație cu spiritele și până la urmă s-a ales cu pierderea vieții. Bărbatul acesta este pentru mine un exemplu de ieșire de sub protecția călăuzitoare a umbrelei lui Dumnezeu. Și pedeapsa care a venit, a venit pentru că el s-a dat pe mâna diavolului. Mai este și o a treia situație despre consecințe naturale. Uitați, poate cel mai edificator exemplu aici este stilul de viață. Spune în Biblie că dacă vei asculta legile mele, poruncile mele, nu te voi lovi cu bolile egiptenilor, care erau niște boli de stil de viață, erau aveau probleme de genul acesta. Studiul mumiilor au descoperit că stilul alimentar al egiptenilor era foarte neatent, neordonat cu stilul de viață. Asta este o consecință. Cine i-a pedepsit pe egipteni? O consecință naturală a detașării de legile lui Dumnezeu. Însă, în situația aceasta, fie că a venit de la Dumnezeu, fie că n-a venit de la Dumnezeu, într-o bună zi, noi tot va trebui să stăm în fața judecății lui Dumnezeu. A spune, precum teoriile din Evul Mediu, că Dumnezeu este personajul încruntat care lovește cu trăsnete ori de câte ori cineva face o mișcare greșită în front, în biserică sau așa. Eu nu cred treaba aceasta. Dar nu cred nici teoria postmodernismului de astăzi care aruncă așa o plasă a îngăduinței peste imaginea lui Dumnezeu și spune, da, Dumnezeu este iubire,
dar ce înseamnă,
Dumnezeu...
Dar ce înseamnă respectul față de Dumnezeu? Și aș vrea să ne uităm un pic la Decalog, la primele trei porunci. Mă refer în special la a treia.
Deci foarte pe scurt, respectul față de Dumnezeu înseamnă ceva în felul următor. Dacă tu îl mărturisești pe Dumnezeu, trăiește după învățătura pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dacă nu, nu uita. Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit și ce seamănă omul aceea va secera. Cam acest este și sensul.
Și la nivelul poruncii a treia, de exemplu?
Cam și acela este sensul poruncii, să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert sau să nu porți numele Domnului Dumnezeul tău în deșert. Adică să nu spui una și să faci alta. Să nu spui că tu ești credincios lui Dumnezeu și faci ceva ce este opus sau interzis contra la ceea ce
spune Dumnezeu. E doar o legătură de fapte? Eu mă gândesc la porunca a treia și în sensul acesta al vorbelor pe care le spui.
Ebraistul îți va răspunde că da, este mai mult o chestiune de a purta numele Domnului, nu a lua numele Domnului, care sunt în consecvență. Adică cineva care îi face cinste prin comportamentul lui Domnului, în niciun caz nu va folosi numele Domnului, să jure pe numele Domnului, să prezintă un fel de garanții pe numele Domnului sau să-l folosească foarte ușor când trebuie și când nu trebuie.
În sens necuvincios.
În sens necuvincios, tot timpul să-l aibă pe buze și vorba proverbului și hoțul când se duce să fure să zică Doamne ajută. Da? Adică e un contrast puternic. Dumnezeu zice să nu furi și omul când vrea să facă ceva împotriva lui Dumnezeu ca să-i arate respect spune numele Domnului. Bineînțeles că nici nu, adică nimeni nu poate să, niciun creștin nu ar fi de acord, nici cel care îl înjură pe Dumnezeu nu este de acord că este în ordine să facă asta, măcar de frică, dacă nu din alt motiv. Dar e lipsă de respect. Nu poți să spui că ești urmaș al lui Hristos și să vorbești urât despre Hristos, lipsit de respect, sau necuvincios, să folosești numele lui Hristos unde nu cazul unde nu se potrivește contextul și iarăși să faci ceea ce Hristos nu îți permite să faci.
Mai este un aspect interesant. Uneori, din lipsă de informații cu privire la adevăratul Dumnezeu, atribuim în dreptul său reacții care în mod normal le-am avea noi.
De exemplu?
De exemplu, aici la nervi, Dumnezeu, datorită blasfemiei ăstora de pe străzile din Rio, Dumnezeu le-a trimis a doua zi un... și o personalitate colerică și vulcanică spune, dar bine că le-a făcut, e clar că Dumnezeu a intervenit acolo.
Așa și făcut și eu.
Așa și făcut și foarte bine le-a făcut, lasă că o să vadă ei.
Aici, paranteze, de fapt așa mi-ar plăcea mie să se întâmple despre
exact.
Alții. Eu nu pot să fac, eu îl iubesc pe Dumnezeu, da? Ei, mulțimea de la Rio își bate joc de Dumnezeu.
Exact.
Eu nu pot să fac nimica. Ah, da, aș face ceva.
Ajunge.
Și ce aș face? Doamne, dă-le tu! Dă-le tu! Și mă bucur că se întâmplă asta, nu? Adică asumere.
Da, da, asta
mă bucur
e,
că e pedepsit. Dar asta nu e Dumnezeu.
Ești carențat caracterial. Știți conceptul de crimă de lez majestate? Uh-huh. În care monarhul, să nu cumva să spui ceva de el că te zboară în instituția asta, să nu cumva să zici nimic de președinte că te-a rupt. Asta este crimă de lez majestate, intervenția lui Dumnezeu. Uneori, oamenii cu inhibițiile acestea o iau în felul acesta. Că nu zic ca să nu mă pleznească majestatea sa. Dar uneori, pedepsele lui Dumnezeu, care sunt în mod real, sunt dovezi ale milei sale. Pentru că uneori lovește pe un om și alții care făceau pe la spate aceleași păcate se opresc din iureșul păcatelor lor. Adică, inclusiv pedepsele lui Dumnezeu, care uneori vin, bine, că nu știi tu dacă vin de la el sau nu, dar inclusiv acele pedepse care vin sunt dovezi ale milei lui Dumnezeu. Pentru că el ia în calcul ca un părinte iubitor, este, are un fel paternalist și care înglobează interesele tuturor simultan. Adică e posibil ca uneori să îngăduie ca Anania și Safira niște oameni care ce mare păcat au făcut. Aveau o moșioară și era efervescența aceea din Faptele Apostolilor, că toți veneau și mai dădeau bani acolo să avanseze lucrarea Domnului și ei au vândut moșioara și au dat bani, adică, dar n-au dat chiar tot, au mai păstrat și ei puțin.
De fapt era moșia lor, puteau era să nu dea nimic.
Lor. Ei au venit aici și așa, într-un puseu de orgoliu, au zis, uitați, am vândut moșioara și ăștia sunt banii, dar nu îi dăduseră chiar pe toți, că au mai păstrat ei un pic. Eu aș empatiza cu ei, dar Dumnezeu în momentul acela a spus, stop, ești un mincinos, pe cine minți? Minți pe Duhul lui Dumnezeu, de ce ai vrea să fie adulat și a avut această intervenție aproape nefirească? Credeți că Anania și Safira erau singurii înclinați să dea la o parte bani? Adică pedeapsa lor, cu siguranță, a ajutat pe alții
să fie onești. O concluzie, da. Pentru că am ajuns la finalul emisiunii.
Dumnezeu întotdeauna ne cheamă la pocăință. Ne cheamă în momentul dezastrelor să ne punem întrebarea ce se întâmplă cu viața noastră, care este relația noastră cu Dumnezeu. De fapt, când Dumnezeu lucrează așa, Isaia spune că e lucrarea lui ciudată. Nu este modelul preferat al lui Dumnezeu după care să lucreze. În schimb, modelul preferat îl văd în Romani 2:4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și dezastrele se întâmplă din când în când, dar binele ne este mai la îndemână. Ei, să nu uităm că atunci când este bine, nu înseamnă că Dumnezeu este de acord cu nelegirea pe care o fac, ci când îmi acordă bine, de fapt Dumnezeu îmi acordă o invitație și harul său, o invitație la pocăință. Deci Dumnezeu mă cheamă la pocăință, cu binele pe care mi-l dă sau cu necazul prin care trec.
Dacă vă uitați la mine pentru concluzie, doar aș prelungi ce a spus Gabi cu un text din Scriptură care este cel din Exod 34, care spune cu 6 și 7, care spune: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legile părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și poate al patrulea neam.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru aceste concluzii edificatoare. În Scriptură găsim obiecte, slujbe, locuri, persoane sfinte. Sfânt înseamnă pus deoparte, separat de cele obișnuite. În momentul în care elementul sfânt, oricare ar fi acesta, este tratat cu banalitate sau cu dispreț, săvârșim un păcat. A trata lucrurile sfinte așa cum sunt tratate cele obișnuite este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Vă reamintesc în final nu o opinie, nu o recomandare, ci chiar o poruncă divină. Să nu iei numele Domnului tău în deșert, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua numele lui în deșert.